Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Շաբաթը կրկին բուրն էր եւ նույնիսկ Էջմիածնից ամեն օր հնչող աղոթքներն ի վիճակի չէին հանդարտեցնել կրքերը։
Հայաստանի Հանրապետության վրա ով կփորձի կամ ովքեր ձերք բարձրացնել, այդ ձերքը հաստատ կկտրվի մինչեւ բարձրացնելը։
Ինձ թվում է արդեն բոլորի համար ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել հեղաշրջման փորձ, ահաբեկչության փորձ, ընդդիմությունն էլ աջակցել է դրան։
Այն ահաբեկչությունը, որը ծրագրվում էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ։
Ողջ շաբաթ իշխանական պատգամավորներն ու նախարարները խոսում էին սրբազան պայքար շարժման կողմից ծրագրված ահաբեկչության հերոսական կանխման մասին։ Ըստ ամենայնի նախատեսվում էր, որ տեղեկատվական այս գրոհի առանցքային դերակատար պետք է դառնար քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը, որի հունիսի 30-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցը միտված էր ցրելու իրավապահների բացահայտումներին վերաբերող հանրության շրջանում մարկա վերջին կասկածները
չեզոքացվեց ըստ էության աննախադեպ պետության սամանդրական կարգի եւ հիմունքների դեմ ուղված այս հանցավոր ոտնձգությունը։
Պողոսյանը սակայն նախ կարդաց այն այսպես կոչված հեղաշրջման պլանը, որ արտահոսել էր քաղ պայմանագրին պատկանող Civic AM կայք, որից հետո սկսեց անդրադառնալ նախաքննական մարմնի հասցեին հնչող քննադատություններին։ Եվ հենց այստեղ էր, որ մի շարք հետաքրքիր հանգամանքների հայտ եկան նախ, պարզվեց, որ այսպես կոչված հեղաշրջման փորձը իրականացվելու էր բացառապես օրինական զենքերի կիրառմամբ։
Եթե օրինակ հանցավոր խմբի անդամները, օրինակ դիցուկ, օրինական զենքով պետք է իրականացնեին ահաբեկչություն, հիմա ահաբեկչության կատարման համար նշանակություն ունի զենքը օրինական է, թե անօրինական է։
Փաստորեն ըստ քնչական կոմիտեի ղեկավարի Արյունալի հեղաշրջում նախապատրաստող Բագրատ Սրբազանն ու նրա կողմնակիցները չէին կարողացել կամ չէին ցանկացել նորմալ մարտական հրազեն ձեռք բերել, եւ սա այն դեպքում, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի բնակչության ձեռքին այնքան անօրինական զենք ու զինամթերք կա, որ դրանով ոչ թե ահաբեկչական խումբ, այլ լիարժեք մի բանակ կարելի է զինել։ Այս մասին դեռ 1 տարի առաջ հայտարարել էր նախկին ներքին գործերի նախարար եւ Նիկոլ Փաշինյանի մանկության ընկեր Վահե Ղազարյանը։
2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից հետո էլ շատ մոտ մենակ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 17,000 չէ պահանջված, 17,000 ինքնաձիգ կա, որ այսօր դրանց գտնվելու անհայտացել են։
Քնչական կոմիտեի ղեկավարի եւս մեկ ցնցող բացահայտումը վերաբերում էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Պարզվում է, նրա դեմ քրեական վարույթը հարուցվել է ոչ միայն խոսելու հեղաշրջման մասին խոսելու, այլ գրելու համար։
Մեր ձեռքի տակ հայտնվել է նաև որոշ փաստական տվյալներ, այդ թվում նաև Միքայել Աճապահյանի կողմից վարված օրագիրը, կարծում եմ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որտեղ որ ինքը յուրաքանչյուր օր արտացոլել է իր օրվա կատարված գործողությունները, սկսած 2022 թվականներից, նույն այս տվյալով եւ վերջացած այս վերջի ժամանակահատվածում, այ այնտեղ ուղիղ կապը Վազգեն Գալստանյանի հետ, թե ով պետք է գլխավորի շարժումը սկզնական, թե ով առաջարկեց, որպեսի շարժումը գլխավորի, թե դրանից հետո, երբ որ շարժումը ձախողվեց, ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան։
Այստեղ, սակայն, քնչական կոմիտեի ղեկավարի խոսքում մեկ այլ հակասությունի հայտ եկավ. Եթե Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանն անցնում են, եթե ոչ նույն, ապա գոնե հստակորեն փոխկապակցված քրեական գործերով, ինչու են նրանք նույն խցում հայտնվել։
Ենթադրում եմ, որ հատուկ են արել, որ խոսեն, լսեն։
Այս շաբաթվա գլխավոր զոհը անմեղության կանխավար կացներ, չնայելով դեռևս շարունակվող նախաքննությանը, քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ միայն հայաստանյան եթերը լցրեց կանխված ահաբեկչության մասին չդադարող պնդումներով, այլև խորհրդանի արտահերթ նիստ գումարեց, որի ընթացքում հատուկ հայտարարություն ընդունվեց, որը դատապարտում էր մի ահաբեկչական գործողություն, որի ընթացքում ոչ մի կրակոց չէր հնչել և մի հեղաշրջում, որն այդպես էլ իշխանության զավթման չէր հանգեցրել։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որպես Հայաստանի ժողովրդի առաջնային մանդատով ոչտված լեգիտիմ ներկայացուցչական մարմին, կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և քաղաքացիներին դատապարտել ահաբեկչությունը և բռնության միջոցով պետական իշխանության զարթման փորձերը։
Ախր այնքան խելք չունեն, որ գոնը չեն գրում ընդհանուր բնույթի, որ մենք ընդհանուր առմամբ դատապարտում ենք բոլոր տեսակի ահաբեկչությունները, չէ, կոնկրետ գործը գրել են մեջը, դուք կոնկրետ գործը գրել եք մեջը, նշանակում է դատարան չկա, դատարան պետք չի, նշանակում է դուք եք դատարանը, դուք եք դատավորը, դուք եք քննիչը, դուք եք նախաքննության մարմինը, դուք համ օպեր եք, համ քննիչ եք, համ դատախազ եք, համ դատավոր եք, այդ ինստիտուտներն ինչ եք պահում։
Քրեական գործում եւ դրա շուրջ առկա հակասություններն, ինչպես նաեւ նախաքննության հետևում թաքնված քաղաքական նպատակներն էին, երևի որ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանին ստիպեցին ՀՄԵԿ-ի եթերում հուսահատ քայլի դիմել, խնդրելով Հայաստանի քաղաքացիներին վստահել եւ հավատալ իր եւ իր ենթակաների ասացներին։
Մեր հանրությունը պետք է ըստ էության նաև պետական մարմիններին պետք է վստահի։
Ընդհանրապես ընտրություններից 1 տարի առաջ վստահության հարցը հրատապ է ոչ միայն իրավապահ համակարգի, այլև ողջ իշխանության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այս շաբաթ համացանցում հերթական տեսանյութը սկսեց շրջանառվել, որում հստակ երևում էր, թե ինչպես են խցանման մեջ հայտնված երևանցի վարորդներն արձագանքում, երբ իրենց կողքով նախապես փակված Բաղրամյան պողոտայով սլանում է Նիկոլ Փաշինյանի շարասյունը։ Այս ազդանշանները թարգմանաբար նշանակում էին այն, ինչից այս շաբաթ որոշել էր հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, գոնե սոցցանցերում։ Հայհոյանքների զինադադարի մասին վարչապետը հայտարարեց այն բանից հետո, երբ Facebook-ն արգելափակեց նրա հակաեկեղեցական գրառումներից մեկը։ Հայհոյանքների զինադադարը, սակայն, չեր նշանակում, որ Փաշինյանը հանգիստ է թողնելու հայ առաքելական եկեղեցուն և դրա առաջնորդին։ Վարչապետը ողջ շաբաթ շարունակում էր ստատուսներ գրել, որոնցում ամենայն հայոց կաթողիկոսին կրկին դիմում էր աշխարհի կանոնով, նորից ու նորից հարցեր էին հնչում կուսակրոնության ուխտի մասին, ԿՊԱ-ական պատգամավորներն իրենց առաջնորդից շատ հետ չէին մնում։
Լավ, հեհափառին ինչպես է հեռացնելու։
Հեհափառ չկա, կա Կտրիշ Ներսիսյան, իրան հեռացնելու են իմ կարծիքով հոգևորականները, ու ես վստահ եմ, որ կան բարեպաշտ հոգևորականներ, ովքեր ասելու են, եղբայր, գնա։
Նորադուստի ԿՊԱ-ական Նարեկ Գրիգորյանը, խոսելով բարեպաշտ հոգևորականների մասին, ակամայից բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ եկեղեցու հետ հակամարտության այս փուլում որդեգրել է իշխանությունը, եթե պլան Ան ճնշումների միջոցով Գարեգին երկրորդին հրաժարականի դրդելը կարծես թե չաշխատեց, ապա այժմ փորձ է արվում կիրառել պլան Բ-ն՝ եկեղեցին ներսից պառակտելը, նախ եւ առաջ ամուսնացյալ քահանաների վերադաս հոգևորականների դեմ տրամադրելու միջոցով։
Եթե դուք էլ զավակ ունեք Կտրիչ Ներսիսյանն էլ, ինչու՞ն է եկեղեցում ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան դուք։ Այն պարագայում, երբ նա խափում է ժողովրդին ու Աստծուն, իսկ դուք ոչ։
Բոլոր ամուսնացյալ քահանաները իմ եղբայրներն են, երկու օր է Նիկոլ Փաշինյանն այս ջերմ նախադասությամբ քահանաներին կարծես թե հրավիրում է Վեհարանի ազատագրական պայքարին միանալու։ Առայժմ սակայն հաջողություններ չկան։ Նիկոլ Փաշինյան անունով եղբայր չունենք, այսպես են արձագանքում ամուսնացյալ քահանաները։
Եղբայրը եղբայր վրա չի կնած զենքով զինված։ Հրամաշտա եղբայրություն չի կարելի լինի։
Եվ եթե եղբայրությունը չի ստացվում, կարելի է զբաղվել դասախոսությամբ։ Անցնող 7 օրերին Փաշինյանը երկու միանգամայն տարբեր լսարանների առջև ներկայացնում էր այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգը, չշրջանցելով նաև եկեղեցու հետ հարաբերությունները։ Առաջինը նախորդ շաբաթորն էր, կրթվելը Նորաձևի արշավի Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում կազմակերպված հերթական հավաքի ժամանակ։
Հասկանու՞մ եք, աբսուրդ է բարակապակցությունը կաթողիկոսի անձնական կյանք, եթե մարդ ունի անձնական կյանք, ինքը չի կարող լինել կաթող, ինքը ոչ թե չի կարող, ինքը կաթողիկոս չի, եթե ինքը ունի անձնական կյանք, ինքը կաթողիկոս չի։
Սա ի դեպ առաջին դեպքն էր, որ Աննա Հակոբյանի «Իմ քայլը» հիմնադրամի կազմակերպած դռնփակ այս հանդիպումներից ոչ թե կարճ տեսանյութ ռիլս հրապարակվեց, այլ քիչ թե շատ լիարժեք 12 րոպեանոց մի հատված։ Դա էլ հազիվ թե հրապարակվեր, եթե Փաշինյանի այդ հանդիպմանը չմասնակցեր և նրան հարցեր չուղղեր ազատության լրագրող Շողիկ Գալստյանը։ Նման լսարանում ի դեպ սուր հարցեր հնչեցնելը պարզվեց այնքան էլ հեշտ գործ չէ։
Հնչում ենք հասկացնել, որ դուք որպես վարչապետ օգտագործում եք ձեր լծակները, ձեռք եք բերում իրենց անձնական կյանքի մասին տեղեկություններ և դրանք հրապարակայնացնում եք։
Իրոպե, չեղավ, թողի քաստը, որ ընդհատել ունի, ես կընդհատեմ, թող։
Թե ինչի համար էին ամերիկյան համալսարանում այս շաբաթ հավաքվել մի շարք անվանի գիտնականներ, հստակ էր, նրանք մասնակցում էին ազգային ինքնությունը ճգնաժամի պայմաններում գիտաժողովին։ Կազմակերպիչները, սակայն, մտածել էին, որ գիտաժողովն ամբողջական չի լինի, եթե դրան չմասնակցի Հայաստանի վարչապետը, և եթե Նիկոլ Փաշինյանն ամերիկյան համալսարան գար պարզապես կարծիքներ լսելու, դեռ ոչինչ։
Միայն վաղարշապատի մայրաքաղաք լինելու հանգամանքն է պայմանավորվել, պայմանավորում մայր աթոռի Էջմիածնում լինելը, Էջմիածինը իմիջայելոց մայր աթոռի կառուցման վայրն է, որ համաձայն ավանդության տիրոջ իջնելու վայրը։
Շաբաթը ծանր էր ոչ միայն պատմաբանների, այլև ավելի քան երկու շաբաթ բանտում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ենթակաների համար։ Ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ Հայաստանյան ակտիվների դեմ գրոհը շարունակվում էր միանգամից մի քանի ուղություններով։ Խուզարկությունը, որ տեղի ունեցավ Տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակում հուլիսի 2-ին, շարունակվեց ավելի քան 6 ժամ։
Մենք գտնում ենք, սա ինչ-որ ապօրինությունների շղթա է, որը կանխատեսելի էր և կարծում եմ դեռ շարունակվի։
Զուգահեռ ոստիկանությունն ու քաղաքապետարանը շարունակում էին մասնավոր սեփականություն հանդիսացող տարածքներից հեռացնել Սամվել Կարապետյանի ազատության պահանջով մեծադիր պաստառները։ Ամենամեծ ռեսուրսները, սակայն, իշխանությունը կենտրոնացրեց Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուտափույթ պետական ացմանը հասնելու կամ, ինչպես ընդդիմադիրներն էին նշում, խլելու ուղությամբ։
Ռազմավարական նշանակության հարց է բերվել օրակարգ, և դուք առաջարկում եք 24 ժամյա ռեժիմով անքննարկել հեցի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ Ինչու հրատապ։ Ին պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, և դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։
Սամվել Կարապետյանի ընտանիքն այս շաբաթ զգուշացնում էր, եթե հեծը խլելու փորձերը շարունակվեն, Հայաստանի կառավարությունը ստիպված կլինի պատասխան տալ երկրի սահմաններից դուրս միջազգային արբիտրաժային դատարանում։ Չնայած դրան, ազգային ժողովն առանց որևէ խնդրի 5-7 օրը հաստատեց վիճառույց օրենսդրական փաթեթը։
Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպազորով որոշում ընդունվել է։
Որն է իշխանությունների այս հապշտապ և համատարած գրոհի պատճառը։ Ընդհանուր ընտայնությունն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսպիսով պատրաստվում է 2026 թվականի ընտրություններին։ Ոմանց կարծիքով, սակայն, պատճառներն առավելապես արտաքին քաղաքական են, և հենց այդ արտաքին քաղաքական զարգացումներին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունը փորձում է չեզոքացնել դիմադրության հնարավոր օջախները։ Այս վարկածի օգտին է խոսում այն հանգամանքը, որ այս շաբաթ արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներում սկսեցին տեղեկություններ շրջան առվել, որոնց համաձայն Երևանը, Բաքուն և Անկարան շատ մոտ են հաղորդակցության ուղիների՝ հայկական վարկածով խաղաղության խաչմերուկի, ադրբեջանական տարբերակով Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։
Դա պետք է խոստովանել, որ խաղաղության խաչմերուկը բացվեց, Ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։
Առաջինն այս մասին գրեց Քառնեգի հիմնադրամի կայքը, պնդելով, թե Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հիմնական հատվածն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ճանապարհի վերահսկողությունը հանձնել ամերիկյան մասնավոր մի ընկերության ըստեյության, վերջնականապես և պաշտոնապես հրաժարվելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ փաստաթղթի 9-րդ կետի կատարումից։
С тех пор, как Дональд Трамп пришёл к власти, что, может быть, всё-таки администрация американская каким-то образом
կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն ի թիվս այլ բաների ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. Մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, եւ այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության եւ մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Որքան ինձ է հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է եւ կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։
Չի բացառվում, որ այդ զանազան տարբերակները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկեն արդեն հաջորդ շաբաթ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Սպասվող հանդիպման մասին տեղեկությունները եւս սկսեցին այս շաբաթ շրջանառվել։ Դիվանագիտական որոշ աղբյուրներ չեն բացառում անգամ, որ հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ պայմանավորվածությունները կարող են հանգեցնել նրան, որ ավելի քան 30 տարի առաջ փակված հայ-թուրքական սահմանը եւս բացվի։ Այդ դեպքում, սակայն, մեծ է հավանականությունը, որ հայաստանի քաղաքացիները սահմանը ստիպված լինեն հատել ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպչի Թալյատ Փաշայի անունը կրող անցակետով։ Ալիջան անցակետը Թալյատի անունով վերանվանելու նախաձեռնությունը թուրքական խորհրդանի օրակարգ մուտք գործեց այս շաբաթ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Добрый день, наш гость, эксперт по вопросам безопасности и конфликта в Олесе Вартанян.
Բարիօր, մեր հյուրն է անվտանգության եւ հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Մեր զրույցի առիթն է օրերս Քարնեգի կենտրոնում ձեր հրապարակած հոդվածը, որում գրում եք, թե Թրամփի վարչակազմը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ճանապարհների ապաշրջափակման իր պլանն է առաջարկել։ Այս տեղեկության պաշտոնական հաստատում չկա, բայց չեն էլ հերքում։ Ձեր Пюрнен ինչ մանրամասներ են ասում։
Что говорят ваши источники о деталях этого плана?
Моя статья была о том, что произошел вот этот исторический визит премьер-министра Армении в Турцию, и я, в принципе, главной целью, в принципе, себе ставила, чтобы разобраться, в чем интерес армянской стороны и турецкой стороны в том,
что... Им հոդվածը վերաբերում էր Հայաստանի վարչապետի պատմական այցին Թուրքիա, եւ իմ հիմնական նպատակն էր հասկանալ, թե ինչ շահագրգռվածություն ունեն հայկական եւ թուրքական կողմերը հարաբերությունների խորացման հարցում։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար կարգավորման գործընթացը շարունակելու օրակարգում հարցերից մեկն իհարկե Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության բանակցություններն են։ Այս բանակցություններում էլ խնդիրներից մեկը վերաբերում է տարանցիկ ճանապարհներին։ Ինչպես գիտակ, անցյալ տարի Բաքուն եւ Երևանը համաձայնեցին այս հարցը դուրս դնել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններից, բայց դա իհարկե այն առաջ կամ հետ չի տանում, այսինքն հարցը մնում է օրակարգում։ Եվ այս առումով հատկապես միջին միջանցքի շուրջ շարունակվող այսպես ասած օրակարգի ֆոնին որոշ անհատ պաշտոնյաներ շարունակում են խոսել եւ լինում են որոշ առաջարկներ։ Ինչպես ես եմ հասկանում եւ իմ զրուցակիցներն էլ խոսում են դրա մասին, վերջերս ամերիկյան վարչակազմը փորձել է ինչ որ կերպ առաջ մղել այս գործընթացը եւ կողմերին առաջարկել իր նախաձեռնություններից մեկը։ Ես հասկանում եմ, որ այս ամենը դեռևս քննարկման փուլում է եւ գուցե նույնիսկ չարժե այն ընդունել որպես ինչ որ վերջնական արդյունք։
Я как понимаю, это пока еще находится все на рассмотрении, и, может быть, даже не стоило бы это брать как какой-то окончательный продукт. Я думаю, что официальное предложение уже можно рассматривать, потому что оно все-таки было уже предложено сторонам. Был визит представителя Госдепартамента в Ереван и в Баку.
Կարծում եմ, որ պաշտոնական առաջարկն արդեն արվել է կողմերին, եղել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ այցը Երևան եւ Բաքու, եւ ինչպես ես եմ հասկանում, այս դիվանագիտական ժեստը նաեւ ունի իր շարունակությունը։ Գիտեք, ինչպես են ընթանում բանակցությունները։ Եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է առաջարկում, դա դեռ չի նշանակում, որ ի վերջո այդպես էլ կլինի։ Իմ տեքստում ես նշում եմ, որ կան տարբեր առաջարկներ։ Իմ կարծիքով, իհարկե, ամենաճիշտը կլիներ նախ խաղաղության համաձայնագիր կնքելը եւ արդեն այդ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա ձեռնարկել հաջորդ քայլերը, այդ թվում քննարկել որոշ տարանցիկ գծեր բացման հեռանկարները, բայց գիտակ կյանքն այնպիսին է, որ հնարավոր է գտնել որոշ
միջանկյալ տարբերակներ, որոնք հավանաբար հայկական կողմին լիովին չեն բավարարի։
Знаете, жизнь так складывается, что, может быть, всё-таки удастся найти какие-то и промежуточные варианты. Наверное, промежуточные варианты не вполне бы удовлетворили армянскую сторону.
Итак, что предлагает?
Եվ այսպես ինչ է առաջարկում Վաշինգտոնը, այդ պլանն ինչ է իրենից ներկայացնում։
Как вы знаете, есть, так сказать, вопрос коридора, то есть для Баку первоначальный интерес он заключается в том, чтобы открылся так называемый коридор, то есть вот путь, который свяжет основную территорию Азербайджана с его анклавом, это Нахичеван.
Ինչպես գիտեք, կա այսպես ասած միջանցքի հարցը, այսինքն Բաքվի համար սկզբնական հետաքրքրությունը այսպես կոչված միջանցքի բացումն է, մի երթուղու, որը կկապի Ադրբեջանի հիմնական տարածքը իր էքսկլավին Նախիջևանի հետ։ Հիշում եք, այս հարցը նույնիսկ ներառվել է 2020-ի հրադադարի համաձայնագրում, այդ ժամանակ իհարկե քննարկվել է Ռուսաստանի մասնակցությունը, ինչը հիմա անընդունելի է Հայաստանի համար։ Հայաստանը ցանկանում է, որ տարածքի ուղիների բացումը ազդի իր երկու սահմանների վրա, որոնք բավական երկար ժամանակ ավելի քան 25 տարի է փակ են։ Այս առումով իհարկե մենք լսում ենք Հայաստանից առաջարկներ այսպես կոչված խաղության խաչմերուկի մասին, որպեսզի ինչ-որ կերպ գտնվի որևէ լուծում։ Իրականում որոշ պահի սա Բրյուսելի առաջարկներ, եվրոպացի դիվանագետները այն քննարկման էին ներկայացրել Երևանին եւ Բաքվին, երբ Եվրամիությունը հյուրընկալում էր բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Նրանք քննարկման են դրել որևէ մասնավոր ընկերության ներգրավման հարցը, որը կարող է օգնել կողմերին վերահսկողություն իրականացնել։ Այդ փորձը վերցվել էր Վրաստանից 2008 թվականից հետո, երբ Ռուսաստանը ցանկանում էր միանալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Այն ժամանակ Մոսկվան եւ Թբիլիսին շվեցարացի դիվանագետների միջնորդությամբ համաձայնեցին, որ Աբխազիայով եւ հարավային Օսիայով անցնող առևտրային ուղիների վերահսկողությունը իրականացվի մասնավոր ընկերության կողմից։ Եվրոպացի դիվանագետները որպես տարբերակ, որը պարտադիր չէ, որ լիովին համապատասխանի Վրաստանի մոդելին, առաջարկեցին դա Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, ու սկսվեց այս քննարկումը։ Նույնիսկ մի քանի նախագծեր կային, որքան ես գիտեմ, տարբեր երկրների, տարբեր դերակատարների, տարբեր ընկերությունների մասնակցությամբ։ Երևանին որոշ բաներ ավելի շատ էին դուր գալիս, Բաքվին որոշ բաներ ավելի քիչ, բայց հենց եվրոպական միջնորդությունն ավարտվեց, իսկ մենք հիշում ենք, որ ցավոք այն ավարտվեց 2022-ին սահմանի երկայնքով տեղի ունեցած բախումներից եւ 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով, դրանից հետո սկզբունքորեն եվրոպացի դիվանագետ ները հերացան այս հարցի քննարկումից։ Որքան գիտեմ, հետո երբ Երևանն ու Բաքուն երկում ձևաչափով էին քննարկում կամ շոշափում այս հարցը, շրջանառվում էր մասնավոր ընկերության այս կամ այն ձևով ներգրավման գաղափարը։ Հիմա հունվարից Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր բոլորը շատ էին սպասում, որ գուցե ամերիկյան վարչակազմը հանդես գա ինչ-որ նախաձեռնություններով։ Ինչպես հիշում եք, Բայդենի վարչակազմը շատ ակտիվ էր, բայց ցավոք նրանք այդպես էլ չկարողացան ինչ-որ բանով գրավել Բաքվին։ Վաշինգտոնից եկած նախաձեռնությունները ընդունվեցին Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջան օրինակ այդպես էլ ականջ չդրեց աշնանը արված խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու կոչերին։ Հիմա ամերիկյան դիվանագիտությունը վերջապես իրեն հավաքել է, եւ այն առաջարկները, որոնք գալիս են, դատելով նրանից, թե առաջում ինչ է հայտնի գոնե ինձ նման մարդկանց, այդ առաջարկները ինչ որ կերպ շարունակում են, ես կասեմ, ինչ այժմ քննարկվածը, բայց որոշ չափով փոփոխված ձևով։ Կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն ի թիվս այլ բաների ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Դրա օրինակը կա մեզանից ոչ հեռու Ուկրաինայում, այնտեղ, ինչպես գիտեք, նույնիսկ ամբողջական համաձայնագիր կնքվեց հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, եւ այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության եւ մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Որքան ինձ է հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է եւ կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։ Ինձ թվում է, որ հայկական կողմի համար ավելի ընդունելի կլիներ, եթե սա այնուամենայնիվ բխեր խաղաղության համաձայնագրից։
Ես կարծում եմ, понимаю, это пока что находится на этапе обсуждения, и там есть разные варианты, как бы как можно было бы продвинуться. Мне кажется, что для армянской стороны было бы более приемлемым, если бы это все-таки затрагивало, проистекало из мирного соглашения.
А почему Азербайджан должен с этим планом соглашаться?
Իսկ ինչու պետք է դրան համաձայնի Ադրբեջանը, որը ճանապարհի ինքնուրույն վերահսկողություն է ուզում, առանց որևէ խոչընդոտի?
На самом деле Азербайджан в первую очередь выдвигает собственное, так сказать, требование. Их заключается в том, чтобы там были третьи какие-то представители.
Իրականում Ադրբեջանի պահանջն այն է, որ այնտեղ լինեն երրորդ կողմի ներկայացուցիչներ, որոնք կապահովեն համաձայնագրի իրականացումը, այդ թվում տրանսպորտային հաղորդակցությունների նկատմամբ։ Հիշում եք 2020-ի հայտարարության համաձայն դա Ռուսաստանը պետք է աներ։ Հիմա պարզ է դառնում, որ սա անընդունելի է Հայաստանի համար եւ որոնումներ են ընդանում, թե ինչպես առաջ շարժվել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, գրեթե 5 տարի շարունակ քննարկումը ընթանում էր հենց այն մասին, թե ինչպես ապահովել տրանսպորտային երթուղու կամ ինչպես Ադրբեջանն է անվանում միջանցքի շահագործումը երրորդ կողմի միջնորդի մասնակցությամբ։
Դա դեպի մենա вокруг этого, каким образом обеспечить работу транспортного вот этого пути, или как Азербайджан его называет коридора, с участием третьего посредника.
Вы говорите, что более реалистически
Դուք ասում եք, որ առավել իրատեսական տարբերակը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելն է, բայց մյուս կողմից միաժամանակ նշում եք, թե դա կնշանակի Երևանի հրաժարումը հույսից, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի առաջիկայում։ Բայց ինչու՞, ստացվում է Երևանը պետք է գնա զիջումների, բայց խաղաղություն միևնույն է չի
լինելու։
Вот в этом все и дело. Как раз про это я и говорю, то, что, конечно же, может быть, так сказать, попытка каким-то образом заключить быструю сделку.
Ամբողջ հարցը հենց դա է, ես դրա մասին եմ խոսում։ Իհարկե, կարող է լինել, այսպես ասած, փորձ, ինչ որ կերպ արագ գործարք կնքել եւ ինչ որ կերպ որոշ գործընթացներ սկսել։ Ինձ թվում է, որ դա շատ արկախված իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում եւ չափազանց սերտ կապված կլինի քաղաքական գործընթացների հետ ոչ միայն տարածաշրջանի ներսում, այլեւ դրսում։ Առաջնորդները, որոնք այս գործարքի տակ կստորագրեն, նրանցից ոմանք գուցե որոշ ժամանակ անց չլինեն։ Միջդեռ օրինակ երկաթուղի ցելու համար նույնիսկ Հայաստանի հարավում կամ ասենք կենտրոնական Հայաստանով անցնող երկաթուղին նորոգելու համար անհրաժեշտ կլինի գումար եւ ժամանակ, ինչը նշանակում է, որ այս համաձայնագիրը պետք է ամուր հիմք ունենա։ Եվ հենց այդ պատճառով եմ ասում, որ իմ կարծիքով Հայաստանի շահերից կբխեր, այսպես ասած, կայուն հիմք ստեղծել խաղաղության համաձայնագրի տեսքով եւ միայն դրանից հետո անցնել որոշ տարանցի երթուղիների հարցի լուծմանը։ Բայց կրկին, մենք ապրում ենք իրատեսական աշխարհում եւ տեսնում ենք, որ շատ բաներ տեղի չեն ունենում այնպես, ինչպես մենք կցանկանայինք, կամ գուցե տեղի են ունենում ոչ այնպես, ինչպես դա ինչ որտեղ գրված է։ Գրքին գուցե ինչ որ մեկը պարզապես փորձի ինչ որ կերպ արագ գործարք կնքել, հույս ունենալով, որ բավարար ժամանակ չի լինելու, որ դա սկսի գործել եւ դրանով ինչ որ կախվածություն կառաջանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ եւ այլն, եւ որ սա նույնպես կնպաստի այս նախագծի գոյատևմանը։ Սա նույնպես հնարավոր է, բայց գրքին ռիսկերը չափազանց շատ են։
Работать, чтобы какая-то зависимость появилась между Арменией, Азербайджаном, Турцией и так далее, и что вот это тоже поможет выживанию, так сказать, этого проекта. Это тоже возможно, но опять же, вот есть слишком много рисков.
Իսկ ամերիկյան պլանը որևէ ձևով համադրվում է Երևանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ, որը դուք էլ հիշատակեցիք։ Նկատի ունեմ խաղաղության խաչմերուկը։ Սկզբունքորեն, եթե ամերիկյան մասնավոր կազմակերպություն է, Հայաստանը պահպանում է ճանապարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։
Вот, можно и так назвать. Да, а можно еще и по-другому тоже это сделать. Да, можно сделать, например, армяно-американскую компанию. Правильно? Можно сделать армянскую компанию с американскими инвестициями.
Բայց կարող եք նաև այլ կերպ անել. Օրինակ, կարող եք ստեղծել հայ-ամերիկյան ընկերություն, ճիշտ է? Կարող եք ստեղծել հայկական ընկերություն ամերիկյան ներդրումներով. Եթե հիշում եք, երբ Ուկրաինան եւ Միացյալ Նահանգները առաջին անգամ սկսեցին բանակցությունները հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ համաձայնագրի շուրջ, այդ փաստաթուղթը բոլորովին այլ տեսք ուներ, քան այն, ինչ ի վերջո ստորագրվեց։ Այլ հարցը, թե ինչպես է այն գործելու, որքանով իրականում այն առաջ կտանի գործընթացը հատկապես խաղաղ կարգավորման առումով։ Ուկրաինայում իրավիճակը ծանր է, բայց կրկին, ես վերադառնում եմ արդեն ասվածին։ Եթե ինչ-որ մեկը որևէ առաջարկ է անում, ես իմ փորձից ելնելով, իսկ ես ավելի քան 15 տարվա փորձ ունեմ տարբեր կոնֆլիկտային տարածաշրջանում եւ տարբեր բանակցային ձևաչափերով աշխատելու, եւ կարող եմ ասել, եթե նման մի բան է ստանում, անում։ Միշտ լավ է տեսնել, թե ինչն է քո շահերից բխում եւ ինչ կարելի է փոխել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի ազգային շահերից է բխում բացել երկիրը։ Եթե տեսնում ես, որ այնտեղ կա հնարավորություն ինչ-որ կեր բավարարել քո ազգային շահերը եւ նվազագույնի հասցնել ռիսկերը, օրինակ այն, որ այս նախագիծը որոշ պահի կդադարի աշխատել։ Օրինակ ես կփորձեի ներգրավել որոշ լրացուցիչ դերակատարների, ասենք Եվրամիությանը, որը բոլորովին վերջերս է ստորագրել նոր համաձայնագիր եւ մեծացնում է իր աջակցությունը Հայաստանին, եւ կարծես ասել է, որ դեմ չէ նույնիսկ գումար տրամադրել այս երթուղիներից մի քանիսը վերականգնելու համար։ Կարծում եմ, որ այնտեղ դեռ կա աշխատելու որոշակի տարածություն Հայաստանի համար։ Պարզապես հավանաբար, եթե դուք իսկապես ցանկանում եք, որ ամեն ինչ լավ լինի սկզբից մինչև վերջ, ապա հիանալի կլինի իհարկե, որ ամերիկյան վարչակազմը ջանք գործադրի ոչ միայն առաջ մղելու ինչ որ նախագիծ, որը կարող է աշխատել եւ նույնիսկ կարող է շատ ճիշտ լինել, այլ լավ կլինի, որ նրանք օգնեին ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը, որը շարունակվում է արդեն տարիներ։
Стороны американской администрации приложить усилия не просто протолкнуть какой-то проект, который может быть и сработает, и может быть даже очень правильный, но хорошо было бы, чтобы они помогли именно заключить и завершить, так сказать, этот процесс, который идет уже столько лет. Я имею в виду именно мирное соглашение.
А какие риски вы видите?
Իսկ ինչ ռիսկեր եք տեսնում Ռուսաստանից? Մոսկվան դեռ պնդում է, որ կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը.
И это очень хороший вопрос. Мы видим то, что на самом деле, даже когда в марте Армения, Азербайджан, они, так сказать, сообщили о том, что...
Саша Тлавхарца, мы тесним, что Ираканом, нынешний герб Мартин, Хайстан, ну, Азербайджан, Хайтарецин, вор Авартелен, Хауцян, Хамадзайнагри, тексты в Рашхатанке, Москва и Арачин Арзаганкнер, иск инч еган Таранци Куринера. Мы хасканум, что Саша Тмеце так шкрюцюна руснери хамар. Картумем, Русастана шат кенсунак, хасканали шахуни, канивор Տարանցիկ երթուղիները ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ճակատագրում մնացած միակ կարևոր հարցն են, այլև սա ընդհանուր առմամբ շատ-շատ կարևոր հարց է, թե ինչպես կզարգանա եւ կշարժվի այս տարածաշրջանը։ Եվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը անշուշտ կշարունակի արտահայտել իր հետաքրքրությունը, բայց մեկ այլ հարց, եւ սա մեկ անգամ չէ, որ ասվել է վարչապետ Փաշինյանի կողմից, չէ՞ որ սա երկկողմ համաձայնագիր է, ու եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանան ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնագիր ցանցալ, իթիվս այլ հարցերի, որոշ ասենք արտաքին դերակատարների կամ գուցե մասնավոր ընկերությունների ներգրավմամբ, ապա ով պետք է խանգարի նրանց դա անել։ Եվ այս առումով իհարկե ես հասկանում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր իսկապես կցանկանան սա կապել օրինակ Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող որոշ քաղաքական, ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական գործընթացներ Մոսկվայից հեռանալու Երևանի փորձերի հետ, կամ նույնիսկ Ադրբեջանում կատարվող որոշ շատ խորը հակամարտության մեջ է Մոսկվայի հետ, եւ կարծես թե այդ հակամարտությունը շարունակում է սրվել։
Усугубляться вокруг там вопросов диаспоры и некоторых задержанных людей внутри Баку.
Олеся, в своей статье вы пишете, что сегодня Турция...
Олеся, ձեր հոդվածում գրում եք, որ Թուրքիան այսօր տարածաշրջանի փաստացի միակ պետությունն է, որ ունակի ազդել Բաքվի որոշման վրա, եթե Ադրբեջանը նոր էսկալացիայի դիմի։ Բայց իսկապես Թուրքիան ուզում է զսպել Ալիևին։ Հակառակը, Երևանում շատերը համոզված են, որ սա Անկարայի համար լավ հնարավորություն է ստանալու միջանցքը։
И вы знаете, вот в этом на самом деле такая парадоксальная особенность вообще всей этой ситуации, потому что в Ереване, если так спросить, и может быть даже за рубежом, как бы привыкли считать то, что Турция на самом деле это враг, да, и опасность для Армении.
Գիտեք, սա իրականում այս ամբողջ իրավիճակի պարադոքսալ առանձնահատկությունն է, որովհետև Երևանում եւ գուցե նույնիսկ արտերկրում մարդիկ սովոր են մտածել, որ Թուրքիան թշնամի է եւ վտանգ Հայաստանի համար։ Եվ մենք բոլորս տեսանք Թուրքիայի մասնակցությունը 2020-ի պատերազմում, այդ թվում այն փաստը, որ Թուրքիան աջակցեց Ադրբեջանին ոչ միայն քաղաքական, այլև ռազմական առումով։ Սա մեծապես ազդեց այս պատերազմի արդյունքների վրա, այդ թվում այն բանի շնորհիվ, որ Թուրքիան հանդես եկավ որպես երաշխավոր, որպեսզի Ռուսաստանը ինչ որ կերպ այս բոլոր գործընթացներին միջամտելու հնարավորություն ունենա։ Մենք բոլորս հասկանում ենք սա։ Վերջին 4 տարիներին Երևանը գիտակցել է եւ մեծ ջանքեր է գործադրում Անկարայի հետ հարաբերությունները պահպանելու համար։ Եվ կարծես այն կողմում նրանք նույնպես հասկանում են դրա հեռանկարները։ Առաջին հերթին իհարկե այն պատճառով, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կօգնեն Թուրքիային ոչ միայն ամրապնդել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում, այլև ավելի ընդլայնել ազդեցությունը։ Տարանցի երթուղիները առաջին հերթին բխում են Թուրքիայի շահերից, այդ թվում Կենտրոնական Ասիա մտնելու համար։ Եվ այս առումով իհարկե շատ հետաքրքիր է, որ Թուրքիան շարունակում է երկխոսությունը, եւ մենք լսեցինք այդ թվում Հայաստանի իշխանություններից, նրանք հրապարակավասել են, որ քննարկել են խաղաղության խաչմերուկների հարցը, այսինքն քննարկվել են տարանցիկ ուղիները, այդ թվում վարչապետի Թուրքիա կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Ինչո՞ւ ես այս ամանը պատմում, այստեղ կա երկու ճանապարհ։ Մեկով իհարկե կարող ենք հին ավանդույթից ու տրամաբանությունից ելնելով ասել, որ Թուրքիան կարող է պարզապես ինչ-որ բան խլել եւ առաջ շարժվել։ Բայց կարծես իրավիճակը զարգանում է այնպես, որ Անկարան եւ Երևանը կարողանում են համաձայնության գալ։ Եվ վերջին մի քանի ամիսներին եղել են մի քանի դեպքեր, երբ Անկարան շատ կոնկրետ միջամտել է եւ օրինակ նույնիսկ իր պատվիրակություններն է ուղարկել Բաքու, ինչ որ կերպ զսպելու Ադրբեջանի ղեկավարությանը, երբ օրինակ նրանք հանդես էին գալիս ռազմատենչ ռետորաբանությամբ կամ սպառնալիքներով։ Սա բավական պարադոքսալ է թվում։ Պարզվում է, Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարությանը հաջողվել է կառուցել շատ ավելի լավ հարաբերություններ եւ թերևս որոշակի վստահություն ձեռք բերել, քան դա հաջողվել է Երևանին եւ Բաքվին, չնայած Երևանը այդքան ժամանակ եւ ջանք է ծախսում հենց խաղաղության համաձայնագրի հարցում, ինչ որ կերպ առաջ շարժվելու եւ արդյունքների հասնելու համար։ Մինչ այժմ Հայաստանի ղեկավարությանը հաջողվել է համոզել իր թուրք գործընկերներին, որ նրանք կարող են համագործակցել եւ այսպես ասած ի վիճակի են ապահովել համաձայնությունների, այդ թվում տարանցման վերաբերյալ որոշակի համաձայնությունների իրագործումը, եթե դա բավարարի Երևանի կողմից առաջ քաշած պայմանները։ Երևանի համար շատ կարևոր է, որ դա տեղի չունենա միջանցքային տրամաբանությամբ, երբ որևէ երրորդ երկիր կգա եւ կհաստատի իր վերահսկողությունը, իսկ Երևանը նույնիսկ որևէ մուտք չի ունենա։ Հայաստանի շահն այն է, որ երկիրը բացվի, որ սահմանները բացվեն, եւ այս առումով իհարկե Թուրքիայի հետ համագործակցությունը ամենայն հավանականությամբ կպահպանվի որպես օրակարգի մաս։
Интерес Еревана в том, чтобы открывать свою страну, открывать свои границы. И в этом плане, конечно же, сотрудничество с Турцией, оно наверняка будет оставаться и будет сохраняться как часть повестки дня.
Да, Йонна, но я хочу напомнить, что армянско-турецкий...
Այո, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ հայ-թուրքական գործընթացը շարունակվում է առանց շոշափելի արդյունքների։ Դուք ինքներդ դա նշում եք ձեր հոդվածում։ Անգամ փոքր խորհրդանշական քայլեր չենք տեսնում այդ ուղությամբ, օրինակ բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել։
Да, так и есть. И в этом, конечно, уже очень интересно, да, то, что с одной стороны мы видим, как вот этот список вопросов, которым удается договориться Еревану и Анкаре, он продолжает расти.
Այո, այդպես էլ կա, եւ սա իհարկե հետաքրքիր է։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Երևանի եւ Անկարայի միջև այն հարցերի ցանկը, որոնց շուրջ նրանք կարողանում են համաձայնության գալ, շարունակում մեծանալ։ Այսինքն, եթե սկզբում խոսքը անցակետերի կամ որոշակի ուղիղ օթային հաղորդակցություն սկսելու մասին էր, ինչը կընդհանրեր ուղիղ առևտրի սկիզբ, ապա հետո եղան նաեւ որոշ մշակութային հուշարձանների վերաբերյալ համաձայնություններ, եղան ավելի ցածր մակարդակի հանդիպումներ տեխնիկական մանրամասն քննարկելու համար։ Բայց այն առաջ չի շարժվում, հենց այն պատճառով, որ Թուրքիայում կարծում են, որ որոշակի արդյունքների առումով այս քայլը կամ քայլերը պետք է հետևեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրին։ Սակայն հետաքրքիր է, որ մյուս կողմից թվում է, թե Թուրքիայի շահերից չի բխում, որ այժմ որևէ սրացում կամ խոշոր հակամարտություն լինի, քանի որ դա ոչ միայն կարող է հետ մղել այս բոլոր նախաձեռնություններն ու նախապատրաստությունները, այլև հանգեցնել նրան, որ կատարված ամբողջ աշխատանքը ջուրը լցվի, եւ մենք վերադառնանք մի վիճակի, երբ ոչ միայն չեն լինի այցելություններ կամ հանդիպումներ Անկարայի եւ Երևանի միջեւ, այլեւ հնարավոր է ընդհանրապես շփումներ չլինեն։ Հնարավոր է, որ սա ավելի լարված իրավիճակ լինի, ինչը կարծես Թուրքիայի շահերից չի բխում։ Թուրքիայի համար ընդհակառակը հետաքրքիր կլինի շարունակել այս գործընթացը, հնարավորություն ստանալ բացելու սահմանը եւ հնարավոր է նույնիսկ ինչ որ կերպ մեծացնել իր ներկայությունը այս առումով։ Երբ խոսում ես թուրք ներկայացուցիչների հետ, նրանք դա շատ կոնկրետ են բացատրում։ Նրանք ասում են, որ այս կերպը ստեյության Հայաստանը դառնում է ավելի կախված Թուրքիայից, քան հիմա է, որովհետև եթե բացվի սահմանը, եթե սկսվի ուղիղ հաղորդակցություն, եթե լինեն ինչ-որ ներդրումներ եւ այլն, ապա Հայաստանը կհայտնվի մի իրավիճակում, որից հետո այլևս չի ցանկանա զրկվել։ Թուրքիայում, ինչպես նաեւ արտասահմանում, կան մարդիկ, ովքեր շատ բարձրաձայն, երբեմն նույնիսկ հրապարակային ասում են, որ Թուրքիան այլևս չպետք է սպասի, չպետք է շարունակի գործել նայելով Բաքվին, պարզապես պետք է կնքի ինչ-որ համաձայնագիր և սկսի դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչ-որ իմաստով մոռանա Ադրբեջանի մասին և գործի հիմնվելով Հարավային Կովկասում իր շահերի վրա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի նախագահն ինքը դրան չի գնում, և հավանաբար դրանում ներգրաված են ոչ միայն նրա անձնական հարաբերությունները նախագահ Ալիևի հետ, ով օգնել է Էրդողանին իր ընտրաշավում, մի ընտրաշավում, որը շատ ծանր էր Էրդողանի համար, այլև ադրբեջանական բիզնեսի ներկայությունը Թուրքիայում արկա տնտեսական խնդիրների պայմաններում։ Այժմ, օրինակ, ստանալ մի Ադրբեջան, որը կսկսի հետ վերցնել իր ներդրումները կամ կդադարեցնի նավթի և գազի մատակարարումները, շատ հեռու է այն վիճակից, որ թուրքական ղեկավարությունը հավանաբար կցանկանար տեսնել։ Շնորհակալություն։
Но и присутствие азербайджанского бизнеса в условиях тех экономических проблем, которые сейчас сохраняются в Турции, сейчас вот, например, каким-то образом получить Азербайджан, который начинает выводить инвестиции или прекращает нам поставки, допустим, нефти, газа, это далеко не то, что хотело бы видеть, наверное, турецкое руководство.
Կրկին շնորհակալ եմ, Օլեսյա, որ ժամանակ կտաք։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք անվտանգության և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսյա Վարդանյանի հետ։
Спасибо вам.
Ուսապրեն, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Նոր սահմանադրությունում պետք է պահպանվի հղում անկախության հռչակագրին, թե ոչ կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը քվեարկությամբ։ Ազատությանն այսօր հայտնեց արդարադատության նախարարը։ Սրփուհի Գալյանը միաժամանակ հավելեց. հարցի վերաբերյալ դեռ որևէ որոշում չկա։
Քննարկման արդյունքներով կորոշենք։
Տևական ժամանակի արդարադատության նախարարը պնդում է, թե նոր սահմանադրություն են գրում, բայց հռչակագրի հղումը տեքստում պահել չպահելու շուրջ հստակություն չի մտցնում։ Մինչ խորհուրդը որոշում կկայացնի, ամիսներ առաջ արդեն իր դիրքորոշումը հայտնել էր վարչապետը։
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
35 տարի առաջ ընդունված անկախության հռչակագրի բովանդակությունը Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ այն մասինն է, որ Հայաստանի անկախ պետականություն չի կարող լինել։ Իսկ ցլի և կարմիր շորի օրինակով հայտնի հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարն ըստեյության ասում էր, թե անկախության հռչակագիրը կոնֆլիկտացին է։ Հայաստանի մայր օրենքում անկախության հռչակագրի հղումը Բաքուն է պահանջում հանել, այնտեղ տարածքային պահանջներ տեսնելով։ Մոտ 4 ամիս առաջ համաձայնեցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայմանն էլ հենց սա է համարում։ Թե ինչ կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը անկախության հռչակագրի վերաբերյալ, ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա առաջիկայում։ Արդարադատության նախարարին հարցրինք, համաձայն է վարչապետի հետ, որ նոր սահմանադրությունում հղումն այդ փաստաթղթին պետք է չլինի։
Վարչապետը միշտ շեշտադրել այն, այն հանգամանքը, որ մեր ներքին գործն է որոշել, թե մեր սահմանադրությունը ինչ տեքստ կունենա, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դա քննարկման առարկա է, եւ կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, որ դա հարց է, որը պետք է քննարկվի խորհրդի կողմից։
Նոր սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար այն պետք է հաստատվի սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում, որի 11 անդամներից 2-ը արտախորհրդարանական ուժերից են, 3-ը քաղաքասարակությունից, մյուսները իշխող ուժից կամ պետական կառույցներից։ Խորհրդի անդամներից փաստաբան Տիգրան Եգորյանի կարծիքով հրճակագրին հղումը չի խանգարում ներքին եւ արտաքին հարցերին։ Հետևաբար ինքը դրանից հրաժարվելու իմաստ չի տեսնում։ Քաղաքասարակության մեկ այլ ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը վերահաստատեց. Դեմ է անկախության հրճակագրի հղումը հանելուն։ Նույնն այսօր ասաց Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանը։
Ես դրան դեմ եմ, ես համարում եմ, որ խաղաղության կոնցեպտը եւ հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության կոնցեպտը սահմանադրության մեջ պետք է ամրագրել, բայց ոչ անկախության հռչակագրի հողում հանելով։
Արտախորհրդարանական ուժերից խորհրդումներ գրաված են Հանրապետություն եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները։ Արամ Սարգսյանի առաջնորդած ուժից չհաջողվեց ճշտել նրա դիրքորոշումը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահը ոչ միայն դեմ է, այլ պնդում է, թե Բաքվի պահանջով է Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրություն փոխում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդի աշխատանքները բոյկոտել է։ Սրբուհի Գալյանի նախարար նշանակվելուց 8 ամիս է անցել, բայց խորհրդի որևէ նիստ չի գումարվել։
Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում արդեն որոշել ենք, որ պետք է հրավիրենք խորհրդի նիստ եւ հրապարակային քննարկում անենք, բայց մինչ այդ պահը կրկին որևէ փակագից բացել չեմ կարող։
Նախարարն այսօր չմանրամասնեց, նոր սահմանադրության տեքստի քանի տոկոսն է պատրաստ, ինչ առանցքային փոփոխություն են նախատեսվում։
Այնինչ, որ ես ասեմ կամ կարող եմ ասել հիմա, շատ հավանական է, որ կփոփոխվի քննարկումների արդյունքում։ Եվ ես չեմ ցանկանում հայտնվել ձեր դիտակետում որպես ինչ-որ բաներ ասած անձ, որի ասածները իրականություն չդարձան։
Նոր սահմանադրություն ունենալու վարչապետի գլխավոր բացատրությունն այժմ այն է, որ նախորդները լեգիտիմ չեն եղել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մղչանի դպրոցի մեծ աղմուկանաց միջադեպից շուրջ 2 ամիս անց քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Փորձաքննության պատասխանները ստացել են, անչափահասների օրգանիզմում թմրամիջոցների օգտագործման հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մայիսին մամուլում տեղեկություններ հրապարակվեցին, թե Արարատի մարզի Մղչան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին, թմրանյութի նման ողջ ճերմակ փոշիկ հետո լուսանկարել նրանց ու շանտաժի միջոցով ստիպել, որ տնից գումար բերեն։ Սա նաև հենց մղչյանցիներն էին ազատությանը պատմել անանուն մնալու պայմանով։ Քնչական կոմիտեն չէր հերքել այս վարկածը, միայն նշել էր՝ հարուցվել է քրեական գործ։ Այդ օրերին դպրոցում լուր էին ծնողները մտահոգ։
Ուղակում ես դպրոց, երեխային արդեն ինչեր ես լսում, չգիտես։
Անհանգստությունը մեծ է երեխեքի հետ կապված, գիտեք ինձ թվում է։
Պանիկա է, այս սաղսը գիտենք, սաղսը մտապահություն ունենք, բոլորս էլ երեխեք ունենք, էդի անելու բան չէ, էդի հարգի բան չէ, էդի անշնորհքություն, որ ընտանիքի երեխաները լուզում առնի։ Հիմա թողնում արդիք հասկանան ապացուն տենան ինչ։
Ողոքի չունեմ դպրոցից մի երկու թիվ իմացության պատճառով։
Աղմկահարույց այս պատմությունից օրեր անց դպրոցի տնորենը հրաժարական էր տվել։ Նոր պաշտոնակատարը Մղչյանցի է, հարևան բնակավայրի դպրոցներից մեկի փոխտնորենն է եղել։ Եղբայրը բարձրաստիճան ոստիկան է։ Ազատության տեղեկություններով վերադաս մարմիններից են նախկին տնորենին ասել, որ դիմում գրի հեռանա։ Նա էլ պայման է դրել հեռանա, եթե գործընկերներին աշխատանքից չազատեն։ Կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն ազատությանն ասաց, ինքն այդպիսի տեղեկություններ չունի, բայց պնդեց, նախարարությունից այդպիսի հրահանգ չի եղել։ Տնորեն ինքնակամ է հեռացել աշխատանքից, շարունակեց նա։ Մեր դիտարկմանը, որ տեսախցիկներից խուսափող ուսուցիչները դեմ էին, որ տնորենը դպրոցը լքի, ասաց.
Դպրոցում տևական ժամանակ տեղի ունեցել ինչ-որ իրադարձություն, ինչ-որ միջադեպ միանշանակ է, որ դպրոցի տնորենը սովորողների համար անվտանգ, ապահով միջավայրի ապահովման գլխավոր պատասխանատու անձն է, դրա մասին տեղյակ չլինելը կամ բավարար զգոն չլինելը, որպեսզի հասկանաս, որ ինչ-որ բան է տեղ ունենում, խոսում է նրա մասին, որ խնդիր կա, որովհետև դա նշանակում է, որ դպրոցի կողմից այդ արձագանքման մեխանիզմները չեն գործում։
Միջադեպից հետո ինչ աշխատանքներ են իրականացվել աշակերտների եւ դպրոցի անձնակազմի հետ, հարցրեցին հանրագրթության վարչության պետին։ Ասած, երբ ենթադրյալ արարքի մասին տեղեկությունները տարածվեցին, դպրոցում արդեն վերջին դասերն էին։ Պնդեց արձակուրդից հետո նոր հանձնարարություններով դպրոց մտած նորանշանակ տնորենն անելիք ունի։ Իրենք էլ ծրագրային ու մասնագիտական աջակցություն են ցուցաբերելու։
Նախնական այն աշխատանքը, որը կոնկրետ այդ դպրոցում ուսուցիչների անձնակազմի հետ պետք իրականացրել մեր կողմից իրականացվել են, բայց մեզ համար ակնհայտ է, որ բռնության տարբեր իրավիճակներ և փոխհարաբերությունների և տարբեր ձևերով աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների մեջ դպրոցում ընդհանուր միջավայրի ապահովման առումով գործ կանելու։
Չնայած թմրանյութի շրջանառության վարկածը հերքվել է հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, դպրոցի 4 աշակերտներ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, նրանցից մեկն է չափահաս 18 տարեկանը լրացել է։ Նրա երկամսյա տնային կալանքի ժամկետը լրացել էր քնչական կոմիտեն, դատարանի որոշմամբ կրկին երկարաձգել է։ Մյուս 3-ը անչափահասներ են, նրանք էլ 1 ամիս դաստիարակչական և վարչական հսկողության տակ էին։ Սա նշանակում է, որ իրավապահները հետևում են նրանց շարժին ու վարքին։ 1 ամսյա այս ժամկետներն էլ էին լրացել, բայց կրկին երկարաձգվել է։ Նրանք կասկածվում են շորթման համար, ըստ մեղադրանքի միասին նախապես պայմանավորվելով գումար են պահանջել անչափահաս և անօգնական վիճակում գտնվող երեխաներից։ Տուժողները 4 դասարանի 9-ամյա անչափահասներ են։ Քնչական կոմիտեից դեռ չեն մանրամասնում, երեխաները սպառնալիքի տակ կատարել են արդյոք մեծահասակ աշակերտների ենթադրյալ պահանջը, տնից փող բերել ու նրանց փոխանցել են, ասացին այս ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ թմրանյութի նմանվող ճերմակ սպիտակ փոշին հետազոտվել է, փորձաքննություն անցել է, քնչական կոմիտեից ասացին, որ այդ զանգվածը քննիչներին չի հասել, տոքսիկաքիմիական փորձաքննություն են անցել անչափահաս երեխաները, որոնց շուրթերին ավագ դասարանի աշակերտները ենթադրաբար կսել են այդ փոշին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի նորաբաց վերականգնողական կենտրոնը մարզի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին օգնում է երազանքներ ձևակերպել ու հասնել դրանց։ Աստղիկ բարեգործական կազմակերպությունը 2 տարի առաջ նախաձեռնեց, սկսեց կենտրոնի շինարարությունն ու ուղիղ 2 ամիս առաջ իր հարկի տակ առավ երեխաներին։ Աստղիկ բարեգործականի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ասում է, մի փոքրիկ գյուղական բնակավայրում նման կենտրոն ունենալու գաղափարը ծնվեց մի տխուր մտքից, որ հաշմանդամություն ունեցող մի աղջնակ էր ասել, թե իրավունք չունի երազելու, քանի որ հաշմանդամ է։
Իրականում գաղափարը, որ ստեղծենք այսպիսի կենտրոն, եկավ հենց այն օրը, երբ որ մի աղջիկ պարզապես ասեց, որ արդյոք ես երազելու իրավունք ունեմ, իսկ դա նրանից էր, որ ինքը պարզապես հաշմանդամություն ուներ։ Այսինքն մարդը գտնում է, որ եթե ինքը ունի հաշմանդամություն, ինքը չունի երազելու իրավունք, իսկ կենտրոնի գաղափարը հենց դա է, որ ոչ միայն ունեն երազելու իրավունք, այլ նաև պետք է երազանքները իրականացնենք։
Այստեղ այժմ հավաքվում են նման երեխաները երազանքներ ձևակերպելու, միմյանց ուշ տալու և խնդիրները միասին լուծելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների լորեցի ծնողները դեռ զգուշանում են բաց խոսել իրենց խնդիրների մասին, ասում են, ոչ միայն հարևաններն ու բարեկամները, այլև հենց ընտանիքներում դեռ իրենց լավ չեն հասկանա, կդատապարտեն ու սխալ ընկալումներով քննարկումներ կլինեն։ Վահագնի հարակից գյուղերից այստեղ եկած մայրերը, որ չցանկացան անգամ ներկայանալ, ասում են.
Դա իմ ամուսնուն դուրս չի գամ, ես ընտանիքում կունենամ պրոբլեմներ, կունենամ խոստակություն, կունենամ անդուր մտնոլորդ, իսկ չի ես չեմ ուզի ապրի, իմ երեխեքը այդ անդուր մտնոլորդը, վեճի տակ իմ երեխեքն ապրեն, իմ ամուսնուն դա դուրս չի գա, որ
ինչ է հարկավետ։
Դուրս չի գա, որ իրակինը նկարահանվում է ինչ-որ մի տեղ, կամ ձայնը, կամ դեմքը, կամ տվյալներն իմանան, դա կդառնա ուղղակի թեմա, ու դա լավ չի լի, որ այդ թեմայի տակ կյանք անցնի։
10 տարի առաջ Հայաստանում կառավարությունը փոփոխություններ արեց հանրակրթության մասին օրենքում եւ բոլոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հնարավորություն տվեց հավասարապես կրթություն ստանալ հանրակրթական դպրոցներում։ 2015 թվականից սկսած բոլոր դպրոցները հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար դարձան ամբողջությամբ ներառական։ Արդյոք անցած 10 տարիները կարելի է հաջողված համարել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Լորեցի ծնողներից մեկը, ում երեխան ֆիզիկական խնդիրներով արդեն 8 տարի դպրոց է հաճախում, ասում է.
Կելի ինքը անընդհատ լարված, անընդհատ իրան մեր տան օրինակ ինչ որ հակնում էր, թե հակուստը, թե կոշիկը, ինչ որ տալիս ենք, ասում էր երեխը քվերս կծծաղեն։ Ինքը անընդհատ վախի մեջ, որ շորը կարող ասիրուն չի, շորը կամ լավը չի, կոշիկը լավը չի, մազերը սիրուն չի կապած կամ հուսահարած, իրան չի սազի, անընդհատ լարված վիճակում, որ երեխը քեզ ա մի բան ասեն իրան։
Բայց իսկականից ասում են, թե ինքը
իրա վախը չի ասում էլ են։
Մեկ այլ ծնող, ում երեխան նաև մտավոր խնդիրներ ունի, նա էլ համարում է, որ երբեք իր երեխան իրեն մյուսներին հավասար չի զգացել։
Ինձ թվում է լավ բան այն բանը, որ հիվանդ երեխեքին հասարակությունը չես կտրում, բայց դեղ կա, որ չգիտեմ երեխեն արդյոք իրան լավ ազգում այդ առողջ երեխեքի մեջ, չգիտեմ
դեղ ոչ կարը։ Չէ, դեղ կտված են ազգում, նես չի որ լավ ազգում, նես չի որ հավասար ազգում, ինքը միշտ ազգում է, որ ինքը են չի ինչ, որ իրա կողմինները։
Ինքը չէր ուզում մնացած երեխեքի հետ դուրս գա խաղա, անգամ ֆիզկուլտուրայի ժամին հան ունի մեր երեխու, գնում էի խաղում էի երեխեքի հետ, բայց անգամ այդ ժամանակ, որ մաման խաղում էր, անգամ այդ ժամանակ չէր գնում, որ երեխեքի հետ ներառվի։ Նոր այս տարի ժամ-ժամուկես առանձինց մնում է։
Ծնողները դեռ պայքարում են նաև հանրության իրենց համար տհաճ արձագանքի դեմ։ Ասում են, կողքի հայացքները դեռ խանգարում են ու երբեմն դժվար է անտեսել դրանք։
Ամեն ձևի մարդ էլ կա, մարդ կա հասկանում, անկալում, մարդ էլ կա հարմարական, մարդ կա ծիծաղում, մարդ կա չգիտեմ ինչ որ ռեպլիկներ ա տալիս։
Մենք արդեն լուրում ենք այդ խնդրը, շատ ժամանակ նշանակություն չենք տալի, ով ինչ կմտածի։ Մեկ է մեր ցավը մեզ հետ է, ուրիշի բամբասանքն ու ասելիքը։ Այնքան մենք պրոբլեմ ունենք, արդեն կարևորություն չենք տալի իրենց։ Մենք ուզում ենք մենակ ամեն ինչ անենք, որ մեր երեխեն առաջընթաց ունենա, աստուն աղոթենք, որ փոխվի, միջավայր մտնի, չեմ ասում գիտնական դառնա, բայց գոնե առանց մեզ կարողանա ինքնուրույն ապրել։
Կառավարության հաստատած ժամանակացույցով բոլորի համար ներառում բարեփոխումը պետք է ավարտված համարվի արդեն այս տարվա օգոստոսի 1-ին։ Բայց փորձագետների կարծիքները դեռ լավատեսական չեն, թե համակարգն ամբողջովին կայացել է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Նոր հայեցակարգ Գյումրիում մոտ 20 տարի առաջ բացված Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը նորովի ներկայացնելու համար։ Ծրագիրը մակինն է, ֆինանսավորումը Եվրամիությանը։ Ծրագրի ղեկավար Լիլիթ Թովմասյանը, ով նաև Գյումրիի համայնքապետարանի մշակույթի բաժնի պետն է, կարևորում է, որ ծրագիրը շուտապույտ կյանքի կոչվի։
Շնորհիվ ժամանակակից տեխնիկական միջոցների ներդրման լինելու է շատ ավելի հագեցած։ Ունենալու ենք աուդիո-վիզուալ նյութեր, որոնք եւ լսելի եւ տեսանելի կլինեն այցելուի համար, ինտերակտիվ պատեր եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան այսպես ասած շոշափելի թանգարան ունենալ եւ այցելուն նաեւ գործողության մեջ կմտնի այն բոլոր նյութի հետ, որը մատուցվում է իրեն։ Սա ժամանակակից թանգարանների համար շատ վաղ ու սովորական բան է։ Հիմա փորձում ենք ամեն ինչ անել Գյումրի բերելու համար։
Գյումրեցի ամենահայտնի դերասանի թանգարանը փոքր տարածքում է գործում։ Այստեղ ցուցադրված են Մկրտչյանի տան կահ-կարասին ֆիլմերի ու ներկայացումների հագուստները, 0199-ի հայտնի տակառիկը, նվագախմբի տղաների շեփորն ու մեր մանկության տանգոյի կամոդը։ Հայեցակարգի վրա դիզայներական ու ճարտարապետական մեծ թիմ է աշխատել։ Ճարտարապետ Հրաչյա Վարդանյանն ասում է, թանգարանի փոքր տարածքն իրենց նաև հնարավոր հնարավորություն է տվել առանձնահատուկ լուծումներ գտնել։
Այս շենքում մակերեսի անբավարարություն չզգացինք ի վերջո, այսինքն մեզ լիարժեք բավարարեր, որովհետև այն ոնց որ թանկարժեքը ինչքան սեղմում է, այնքան բանը դառնում, ադամանդը դառնում, մենք այդ սեղմված մակերեսների մեջ փորձել ենք և մեզ թվում է, որ գտել ենք Մհեր Մկրտչյանին։
Կարծում են, այցելուների պակաս չունեցող թանգարանը նոր մատուցմամբ ավելի պահանջված կդառնա։
Ես վստահ եմ, եւ մասնագետներն են այդ մասին խոսում, որ այս հայեցակարգը թանգարանում ունենալուց հետո կտրուկ որակական փոփոխության ենք բերում քաղաքի թանգարանային միջավայրը, եւ սա լինելու է այնպիսի տարածք, որը մարդիկ ուզենալու են պարզապես տեսնել որպես նոր թանգարանային միջավայր, բացի Մհեր Մկրտչյանի թանգարան լինելուց։
Թանգարանը հնարավոր է տեղափոխվի, երբ վերականգնվի հայտնի Վարեն Մարեմի պատշգամբի շենքը։ Այն հանձնված է Տաշիր ընկերությանը, որը վերականգնումից հետո պետք է շենքը համայնքին հանձնի։ Այս հանգամանքը ևս նկատի են ունեցել հայեցակարգը մշակելիս։
Կոնցեպտը մշակված է այնպես, որ միջավայրի եւ շենքային պայմանների փոփոխությունից չի դժուժելու, այսինքն եւ ցուցապեղկերն է հնարավոր տեղափոխել եւ ինտերակտիվ պատենն է շարժական, այսինքն այս կոնցեպտը ենթադրում է այնպիսի նյութ, որից ոչ մեկը պատերին չի գտնելու եւ չի լինելու անշարժ եւ չի լինելու անհնար տեղափոխման համար։ Ցանկացած պարագայում ստեղծագործական խումբը հաշվի է առել այդ հանգամանքը եւ հնարավոր կլինի այստեղ կատարված նորարարությունը եւ փոփոխությունները տեղափոխել եւ ադապտացնել որևէ այլ միջավայրի։
Իսկ որքան գումար է անհրաժեշտ ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։
Ճարտարապետաշինարարական հաշվարկ թիմը մեզ առաջարկել է, բնականաբար տատանվող թվերի մասին կարող ենք խոսել, ենթադրաբար մրցույթը հայտարարելուց եւ այդ մրցույթը շահելուց հետո ավելի հնարավոր կլինի հստակ թիվ ասել, բայց այդ թիվը չի կարող փոքր լինել, քան 50 միլիոն դրամը։
Գյումրի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինն առաջարկելու է, որ այս ծրագիրը ներառվի Գյումրիի զարգացման հնգամյա պլանում որպես առաջնահերթություն։ Բացի այդ, նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ են բանակցում, որ նրանք էլ ֆինանսավորեն բուն աշխատանքները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։